Molite i bit će vam dato. Nezamislive priče o čudesnoj Božjoj pomoći. Treći dio. Ko pomaže Rusima? 1941. godine Vasilija Grigorijevića su pozvali na front. Ratovao je pod Smolenskom. Učestvovao je u napadu na velike luke. Pet puta je bio ranjen. Jedan metak mu je prošao kroz celo telo, a nekoliko centimetara ispod srca. Oslobađao je Kenigsberg. Njemci su tada imali svuda baze, a granate su odskakale od kamenih bastiona. Naši su bili u povlačenju. Potom su donijeli kazensku ikonu Majke Božije. Sveštenici su odslužili moleban i krenuli u litiju. Nemci su rafalirali. Odjednom je paljba prestala i protivnik kao da je zanemeo. Naša vojska je započela opšte zauzimanje Kenigsberga. Izlazeći iz svojih skloništa, hiljade Nemaca se predavalo u zarobljeništvo. Kasnije su pričali da im je otkazivalo oružje, a na nebu se pojavila prečista. I oni su shvatili ko pomaže Rusima. Vasilije Grigorijević je posle rata po prizivu otišao u Pskovo-Pečarski manastir i podvizavao se u monaškim trudovima pod imenom Shimonah Irinarh. Carica Nebeska ne ostavlja. Nastupila je strašna 1937. godina. Otac Sergej je tada imao nepunih 40 godina. On i supruga su imali četvero dece, a očekivali su i peto. Otac Sergej je veoma voleo svoju decu i kada bi govorio o njima, njegovo lice bi se ozarilo nekim posebno nežnim osmijehom. On je jednom uveče bio kod nas i moja majka ga je upitala: "Oče Sergeje, kako ste vi, imajući toliku porodicu, odlučili da postanete sveštenik? A ako vas uhvate i streljaju, kome ćete ostaviti svoju decu?" Otac Sergej je zadrhtao i bistrim očima pogledao moju majku i odgovorio: "Carici Nebeskoj, ako ja poginem za njenog sina, zar možete da mislite da će ona ostaviti moju decu? Nikada. Spašće ih i zaštititi." Kroz dva mjeseca su oca Sergeja uhapsili i on je poginuo. A šta je bilo sa decom? 1956. godine sam srela njegovu ćerku Tanju i sina Aljošu. Oni su mi ispričali da je njihov stariji brat postao oficir i da je prošao kroz rat bez jedne rane. Sestra Vera je blistavo završila institut i dobila odgovorno mesto u jednoj od uralskih fabrika. Tamo je povela i majku. Sama Tanja je završila poligrafski institut i ostala da živi u Moskvi, u porodici svoga dede bez dece. Aljoša je sa odličnim završio fakultet. Treći sin oca Sergeja, koji se rodio poslije njegove smrti, je po njemu nazvan Sergej. Prema Aljošinim rečima, to je talentovan dečak koji je prešao u 10. razred. Dalju sudbinu dece oca Sergeja ne znam, pošto nikoga od njih nisam sretala, ali čvrsto znam da će oni do same smrti ostati pod pokrovom Carice Nebeske. Obrati se, ti si u zabludi. S Natešom sam radila u krojačkoj fabrici od 1922. godine. Ona ne samo da je bila neverujuća, već se i smejala vernicima, iako je po karakteru bila dobra i pomagala drugima. Od 1927. je više nisam sretala jer su je prebacili u drugu fabriku. Ponovo sam je srela tek 1947. godine. Prijatno me pozdravila i ispričala sljedeće. 1942. godine sam radila u Kalučkoj ulici u ateljeu. Trebalo je daleko da putujem, a vreme je bilo teško, ratno. Osjetila sam i hladnoću i glad. Jednom sam putovala na posao i izašla sam iz metroa u 6 sati ujutro. Bila je duboka jesen i mrazevi su već počeli. Ulice su bile mračne i puste. Prelazeći trg, upala sam u veliku baru. Probala sam da ustanem i nisam mogla. Podigla sam se i opet padam kao da me neko vuče nadole. Ostala sam bez snage, zaplakala sam i rekla: "Gospode, ako postojiš, pomozi mi." Odjednom sam vidjela kao da se s neba spušta ikona velikih dimenzija i zaustavlja se preda mnom. Bila je to ikona Majke Božje Znamenje. A ja sam bila na kolenima posred bare i vikala: "Majko Božja, pomozi mi." Ona mi se obratila sa ikone i rekla: "Natalija, ti si u zabludi, obrati se mome sinu." S tim rečima ikona je počela da se podiže i sve vreme dok nije nestala iz mog vidokruga čula sam glas: "Obrati se, ti si u zabludi." Tada su mi pričali ljudi i počeli da me podižu. Pitala sam: "Da li ste vidjeli kako se ikona spustila s neba?" Ali niko se mene tu nije video. Na posao sam došla sva prljava, mokra i kroz plač sam molila da me puste kući, jer nisam mogla da radim u takvom stanju. Pustili su me da idem kući. Otišla sam kući i odmah sam se uputila u crkvu Novodevičkog manastira. Tamo sam našla ikonu Majke Božije Znamenje. Upalila sam sveću pred njom i dugo plakala, ništa ne primjećujući. Potom sam se ispovidila i pričestila. "Ti si srećna," rekao je sveštenik. "Očigledno imaš dobru dušu." Sada često idem u crkvu, krstila sam i ćerku i unuke. Često se i pričešćujem i život mi je postao lak i srećan i ne znam kako Gospodu da zahvalim za njegovu milost. Nebeska vaspitačica ćerki. Muž jedne žene je ubijen u toku velikog otačbinskog rata kada je njegovim dvema ćerkama bilo 5 i 6 godina. Njegova žena je morala da radi, a decu je ostavljala same skoro ceo dan. Okolnosti i ljudi su ih toliko kvarile da su skoro počele da kradu. Ali udovica je bila blagočestiva. Videći svoju nemoć da dobro vaspita svoje ćerke, ona ih je odvela u crkvu, postavila na kolena pred čudotvornom ikonom Majke Božije i sama je kleknula. Obratila se Majci Božjoj sa gorkim suzama i usrdnom molitvom: "Majko Božja, ti vidiš moju tugu i moju nemoć da vaspitam ćerke u čestitosti i veri. Ja ništa ne mogu da uradim s njima. Predajem ih tebi. Uradi s njima šta želiš. Ako hoćeš, neka umru. A ako ostanu žive, onda ih ti sama vaspitaj." Srela sam ih kroz 15 godina. Svi koji su ih znali su ih hvalili za trudoljubivost, dobru narav i blagočestivost i kako je majka uspjela tako da ih vaspita. Neprekidno sam slušala o njima od okolnih ljudi. Majka Božja je došla k nama. Sneg, sneg, sneg. On zaslepljuje, a ja svu noć trčim po ulicama naselja. 16 mi je godina i sekretar sam školske komsomolske organizacije. Danas će naš samostalni kružok održati priredbu u fabričkom klubu i ja igram glavnu ulogu. Naučila sam je na pamet, a kostim nije gotov i brinem se. Kući nema nikoga, otac je na poslovnom putu, a majka je verovatno otišla kod bake. otvaram sanduk i izvlačim pozorišnu veoma široku suknju. Na nju treba prišiti još neke detalje. Eh, kada bi mi Katja pomogla. Od svih prijateljica, Katja mi je najomiljenija. Ona je ćerka sveštenika, a ja u Boga nikada nisam verovala. A i kako se može verovati kada je religija besmislica? Katja također učestvuje u kružoku, samo joj nešto ne ide za ruko. Ona želi da igra glavne uloge, a uvijek dobije samo najbeznačajnije. Ali ona nauči ono što joj se sviđa i vežba sama za sebe. Podsmejavaju se zbog toga, ali ona ne mari. Ali treba brzo šiti, jer će uskoro kod mene doći devojke sa decom da zajedno odemo u klub. Zašto je glava počela da me boli? I imam temperaturu. Ne, ne mogu više da šijem i sve mi je gore i gore. Iza vrata se čuju glasovi i topot nogu i u sobu ulazi učesnici priredbe. Ugledavši me da ležim, pritučali su mom krevetu. Neko mi je stavio toplomjer, neko skida valjenke s mojih nogu koje ja nisam mogla da skinem i prekriva me odelom. Vasilije, čujem Kimov glas, trči po doktora. Katja, izvadi toplomjer. Koliko? 41. Oj, oj, oj. Došla je mama, meni je loše, da ništa ne mogu da kažem. Kimi, daj tabletu. Progutaj. Poslala je sestra sa poliklinike, a lekar je već došao, danas je subota. Sa gađenjem sam progutala gorak lik i plačem od bola, od težine u svome telu i od neke mučne tuge. Svi ulaze u klub, a Katja ostaje i govori mojoj majci. Nadežda Andrejevna, ja ću posle priredbe doći kod vas i ostaću kod Ljuse, da možete mirno i da idete u noćnu smenu. Da, Katja će danas igrati i svoju i moju ulogu. U ušima mi je strašan zvuk. Kako mi je loše. Ja očigledno umirem. Mama mi stavlja mokar peškir na čelo, a ja ga skidam i vrtim se po krevetu. Da mi je da se malo rashladim. A odakle se pojavila takva svetlost u sobi? Jarka, a istovremeno nežna. Šta je to? U samom centru svetlosti je kazanska ikona Majke Božije. Ja je dobro znam, takvu ima i baka. Samo to nije samo ikona, već živa sveta djeva i talasi radosti dolaze od nje k meni. Mama, neočekivano glasno kažem, Majka Božja je došla k nama. Mama me prilazi i plače. Dete, to ti se priviđa pred smrt. Ti umireš. A sijanje je sve svečanije, sve jače. I u njegovoj svetlosti, s desna od Majke Božije, vidim Hristov lik. On kao da je naslikan na peškiru i zajedno s tim osjećam da je lik živ, da me posmatra krotkim, neobičnim očima. Mama, sam Bog je ovde. Šapćem i odnegde izdaleka čujem njen plač. Velika radost obuzima cijelo moje biće. Gubim predstavu o vremenu, o tome gde sam. Želim samo jedno, da se to nikad ne završi. Dva lika u neovozemaljskom sijanju i ja. I više ništa mi nije potrebno. Ali svetlost je iščezla, isto tako iznenada kao što se i pojavila. Ležim dugo i ne mrdam. Nešto novo je ušlo u mene i postajem ispunjena. Stavljam ruke na grudi i ustajem. Ali kako to? Zar nisam bila veoma bolesna, a sada sam potpuno zdrava. Mama mi uplašeno prilazi. Ljusenka, šta je s tobom? Lezi, rođena. Ne, mamice, sve je prošlo. Ruke i glava su mi hladni i ništa me ne boli. Hajde da ti pomognem da skupiš stvari i idi na posao. Zakasnit ćeš. Ne brini, ja sam potpuno zdrava. Mama odlazi, a ja čekam Katju. Samo njoj mogu da ispričam šta mi se desilo i nikome više. Ah, kada bi došla što pre. Škripa snijega ispod prozora, top od brzih Katjenih nogu i evo nje na pragu. Na haljini i šubari su joj pahuljice i gleda me brižno. Katja, Katja, znaš li šta se desilo? Vičem, samo slušaj. Razgovarale smo celu noć, a rano ujutro Katja me povela kod svog oca. Prvi put u životu sam se ispovedila i pričestila. Tako je počeo moj novi život. Prevod sa ruskog, Radmila Maksimović. Za Radio Blagovesti tekst čitala Vladislava Vasić-Til.